Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda yana Tavhid va Jihod katibasi a'zolari ushlangani xabar qilindi. Xorazmda onasini do'pposlab o'ldirgan shaxs 8 yilga qamaldi. Farg'onada noma'lum shaxslar qonunga xilof ravishda 12 tup daraxtni qo'porib tashladi. Shavkat Mirziyoyev Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashida video aloqa orqali ishtirok etdi. AQShning Air Products shirkati G'uzordagi zavodga 1 milliard dollar sarmoya kiritadi. Lukashenko Rossiya Belarusga yadroviy qurollarni ko'chira boshladi. Qo'sh fuqaroligi bo'lgan tojikistonliklarning Rossiyadan chiqishi taqiqlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun kundalik odatimizni buzib, ko'rsatuvimizning so'nggi soniga kelgan sharhlardan birini o'qimaymiz. Uning o'rniga diniy maishiy mavzulardagi bloglar muallifi Shavkat Hasanning seshanba kuni Facebook'ga qo'ygan qisqa postini o'qiymiz.
Suddan chiqdim. 20 ta minimalka jarima belgilandi. 6 oy davomida din ishlari bo'yicha qo'mitadan ekspertiza xulosa olmay, diniy mazmunda biror material tayyorlasam, holat jinoiy ish deb baholanadi endi.
Bloger Shavkat Hasanning ko'rgiliklari to'g'risida ko'rsatuvimizning diniy blogerlik taqiqlandi degan sarlavha ostida e'lon qilinishi kutilayotgan bugun 24 may kuni e'lon qilinadigan so'nggi sonida batafsil hikoya qilingan. Bugungi suhbatdoshim sotsiolog Qobul Do'stov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qobuljon, keling o'sha Shavkat Hasanni ustidan chiqarilgan sud hukmidan boshlaylik. Bu blogerni tanirmidingiz, Shavkat Hasanni?
Shavkat aka bilan ya'ni mendan yoshi 1-2 yoshga kichkina, adashmasam, o'sha shahrda o'sha Bo'stonliq tumanidan saylangan deputat sifatida o'sha tumanda faoliyat olib borayotganimda yig'ilishlarda ko'rishardik. U Shavkat aka, ya'ni domla o'sha yerda imom domlalik qilardi, ya'ni masjid imomlaridan biri edi. Faol imomlardan biri edi.
U kishini o'sha diniy maishiy mazmundagi bloglar bilan tanilgan ekan. Men endi o'sha so'nggi u kishini sudga tortilishi bilan bog'liq o'sha videosi orqali tanidim. Aytishcha diniy qo'mita u kishini o'sha YouTube'da e'lon qilingan videolarni ekspertizadan o'tkazgan va hech qanday ayb topmagan, lekin o'sha videolarni, o'sha bloglarini diniy qo'mitani ruxsatsiz e'lon qilgani uchun kecha sudlandi va o'sha jazo 600 dollarni atrofida. Siz Shavkat Hasanni videolarini, o'sha bloglarini ko'rganmisiz?
Yo'q, ya'ni hozirgi mavzu bo'lgan videolarini yoki bloglarini birontasini men ko'rmaganman. Lekin bir umumiy fikrim bor, ya'ni faol imomlardan biri, ya'ni bu kishi jamiyatda, jamoatchilikda, ya'ni tajribamdanda, ya'ni u kishi bilan bo'lgan munosabatlarimiz davomida mana necha yillik u kishidan bir qanaqadir tartibsizlik yoki yana nimadir qanaqadir narsa sodir bo'lmagan. Faqat insonlarga yaxshilik ulashishda, xayr-saxovat qilishda targ'ib qilgan yaxshi domlalarimizdan biri. Lekin hozirgi siz aytadigan bu mavzudagi videoni to'g'risi men ko'rmagan ekanman va qo'yilgan aybni o'qidim, videoni hali ko'rishga ulgurmadim. Qo'yilgan aybni o'qidim, ya'ni diniy idoradan so'ramaganligi uchun 6 million 600 mingga jarimaga tortilibdi.
Qanday munosabatingiz, qanday mana shu hukmga? U qarorni o'zi ayb ish qilmabdi, diniy ekspertizadan toza chiqibdi materiallari, lekin qaror talabini bajarmasligi uchungina men tushunmayapman, qaysi kodeks bilan, qaysi moddaga asosan bu kishi sudlandi, shuni tushunmadim.
birinchidan bizani qonunlarimizda lazaykalar to'lib yotibdi. Misol uchun bitta qonunni unaqasiga talqin qilsangiz ham bo'ladi, bunaqasiga talqin qilsangiz ham bo'ladi. Va bizdagi o'sha sudyalar ko'pchiligi endi hammasini aytmayman, chunki yaxshi sudyalarimiz juda ham ko'p. Ya'ni o'zini halol, pok o'zini funksional vazifasini bajaradigan, lekin ba'zilari mana shunaqa zakazga ishlaydi. Agar ko'ziga yoqmay qolsa, ya'ni ko'ziga yomon ko'rinib qolsa, ustalbani ham qanaqadir bir modda bilan qonunni yo u tarafga yo bu tarafga talqin qilib, yo jarimaga tortishi mumkin, yo qamalishi mumkin. Buni hozirgi ayniqsa mana shu 2022-2023 da rosa ko'paydi mana shu narsalar.
Yo, endi istalbani qamash uchun ham qandaydir bir moddalarga tayanilish kerak-ku, bilmadim shu. Xo'p, keling boshqa mavzuga o'taylik. Kechadan beri butun O'zbekiston, har holda ijtimoiy tarmoqlardagi O'zbekiston Halima opani Toshkentga nimada kelganiga e'tibor qaratyapti-da. 23 may kuni davlat tashrifi bilan O'zbekistonga kelgan Singapur prezidenti Halima Yoqubni aytayapman. Siz ham e'tibor qaratdingizmi?
Albatta, e'tibor qildim, ko'rdim, o'qidim. Qatnatli aviareys bilan, aviaqatnov bilan ketdilar. To'g'risi, men ham kutmagandim, ya'ni rivojlangan davlatlardan davlatning prezidenti oddiy, ya'ni Qozog'istondan O'zbekistonga kelishi prezident Shavkat Mirziyoyevning taklifiga ko'ra.
Demak, Qozog'istonga ham ana o'shanday muntazam reys bilan kelganda.
Bo'lishi mumkin, unisini bilmayman, lekin O'zbekistonga oddiy reys bilan ketdi. Ya'ni
Qarang-da, Singapur kambag'al davlat emas. Ha? U puli yo'qligidan, samolyoti yo'qligidan emas bu. Boshqa narsadan-da nimani o'ylaydi ular? Ularning dunyo qarashi qanaqaki, shu ko'pchilik bilan o'sha muntazam reyslarda ham uchib borsak bo'laveradi degan fikrda. Ular qanday dunyo qarashini qanday tasavvur qilasiz ularni?
Ular dunyo qarashini, ya'ni sotsiolog bo'lganimda bir fransuz sotsiolog olimining bir fikri borki, hashamatga faqat osiyoliklar, o'rta osiyoliklar asosan beriladi. Ular o'rta asrlarda qolib ketgan o'sha hashamatni ta'siri hali ham ularda bor. Ya'ni o'sha monarxiya ani kayfiyati, o'sha hashamat kayfiyati xo'ja kursinlikka juda ko'p berilgan degan bir fikrlarini o'qigandim. Lekin Singapur prezidentining bugungi fikriga kelganda bugun bir fikr aytdilar. Aytdiki, men kambag'al oddiy oiladan chiqqanman. Menga bunaqa hashamatlar ko'p ham yoqavermaydi deb o'zimni o'sha xalqini bir xizmatchisligini, yana shu bilan birga, ya'ni men prezident bo'lsam ham oddiy insonman. Ya'ni prezident bilan boshqa bir insonni ajratib turadigan farqi yo'q. Uni ozgina mas'uliyatlar degan fikrlarda degan ma'noda fikr aytdilar-da endi.
Endi osiyoliklar shunday hashamlarga, osiyoliklar hoy hashamlarga o'ch bo'ladi deyapsiz, lekin u Halima opa Osiyo bo'lganda ham op Osiyodan. Eng Osiyodan. Qarang-da, bo'lar ekan shunday qilsa ham. Endi mana o'rta osiyoliklar, ayniqsa o'rta osiyoliklar dedingiz, o'zbeklar ham o'rta osiyoda yashaydi, lekin o'zbeklarda hammasi ham shundoq emas. O'zbeklar ham ajratishadi-da, bilasiz. Masalan, xalqimizda mana shunday vaziyatlarda tagi ko'rgan degan bir xitob qilish odati bor-da, shundaylarni. Tagi ko'rganda degani o'zigina emas, ajdodlari ham, ota-onasi, bobolari ham nafsi to'q, ko'zi to'q, qorni to'q, boy badavlat yashagan degani. Tagi ko'rganlar boyligini ko'z qilmaydi, o'zini kamtar tutadi degani. O'rni kelib qolganda shu mavzuga yotadigan bir qiziq gapni aytib o'tay. IKEA magazinlari tarmog'ini bilasiz-a, Qobiljon?
Qaysi?
IKEA magazinlari, IKEA.
IKEA-da.
Ha. Toshkentda bormi, O'zbekistonga ham yetib bordimi?
AKEA'da bilmayman, ko'zim tushmadi. Balki bordir, lekin ko'zim tushgani yo'q. Lekin Rossiyada AKEA magazini bor, Atak, AKEA, Ashan degan magazinlar bor.
U yerda ana o'shanday nimani hali yig'ilmagan, masalan, uy jihozlarini sotadi, uyga olib kelib o'zingiz yig'ib olasiz-da. Shu tarmoq asoschisi 2018-yili 91 yoshida vafot etgan milliarder Ingvar Kampratning 1993-yilda chiqqan 22 000 dollarga sotib olgan bittagina Volvo mashinasi bo'lgan. Çünkü Aksakal taci körgenlerden idi. Bundaylarının aksige nispeten körmecenin körgeni kursun deyip koyuşadı. Eşitgensiz bu yapmıyor ama körmecenin körgeni kursun deydi.
O yok, mesela... Bu degan masalamasda bu asosan diniy qarash, itqodiy qarash, mentalitetdan kelib chiqadi. Misol uchun Halimovani agar tagi ko'rgan deydigan bo'lsangiz, o'zlari bugun mana itirof qilyaptilarki, men kambag'al oiladan chiqqanman. Shuning uchun bu kambag'al yoki boylikda emas, bu itqodda, tarbiyada
tagi ko'rish degani, tagi ko'rish degani puli bor deganigina emas. Nafsi to'q degani. Nafsi to'q degani. Endi bu juda katta mavzu. Keling boshqa mavzularga o'taylik. O'zimizni mavzularimizga o'taylik, Qobuljon. Tomoshabinlarimiz sizni xalq ta'limi, oliy ta'lim masalalari bo'yicha yaxshi ekspert sifatida taniydi. Joriy haftada kun tartibiga o'qituvchilar bilan bog'liq ba'zi masalalar chiqdi yana. Andijondagi voqeani nazarda tutyapman. Bu masalaga ham to'xtalarmiz oldinda. Hozir boshqa bir masala. Prezident Shavkat Mirziyoyev 22 may kuni maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi tizimini rivojlantirish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Shu kuni ta'lim sohasiga oid bir qator yangiliklar aytildi.
Vazirlikning tuman shahar bo'limlarining maktablar faoliyatini tekshirish va ta'lim sifatini baholash vakolatlari tugatiladi.
Bu gapni eskidan qolgan atamalarni qo'llab aytadigan bo'lsak, bunday bo'ladi. Bundan buyog'iga rayono va garonolar maktablarni tekshirmaydi. Unda nima ish qiladi bu tuzilmalar? Biratola tarqatib yuborsa bo'lmaydimi?
Bo'lmaydi. Bu bilasizmi? Boshida, ya'ni mana shu nima deydi? Ikkita mana shu ikkinchi siyosiy davr deylik, mana Mirziyoyev siyosiy davrida ya'ni janob prezidentni bilmayman nimaga, o'sha ta'lim masalasida o'zi mutaxassis bo'lmagan kadrlarni rahbar lavozimiga qo'yishi bu bitta masala. Ya'ni meni hayron qoldiradi. Har doim ikkinchisi hech bir tadqiqotlarga asoslanmagan qanaqa taklif bo'lsa ham qabul qilyaptida, har yili ta'limga bir yangilik kiritilyapti. Oldin nima deydi? Direktorlarda garanolar tayinlardi, hozir kim bo'lsa deputatlarga berdi, endi u ham o'zini oqlamayapti. Yana bir boshqacha ya'ni direktorlar boshqacha tayinlash masalasida boshqacha mexanizm. Ularni birontasi ilmiy tadqiqotga va ilmga asoslanmasdan o'ylab qilinadigan ishlar va bu faqat tizimni yana ham og'ir aylanishiga, ya'ni umuman to'xtab qolishiga hattoki sabab bo'ladigan sabablardan biri. Ya'ni ta'limni o'zini mutaxassislariga yoki o'zini ustalariga qo'liga topshirmaguncha ta'limni hech narsa o'zgarmaydi. Bular bir qarasangiz, Finlandiya ta'limi deydi, keyin qarasangiz, Amerika deydi, Xitoy deydi, yana Yaponiya deydi. Xullas, men tushunmayman, bilmayman. Shuning uchun o'zimga yarasha bir fikrlarim bor. Ya'ni garanolarni yo'qotib bo'lmaydi. Sababi chunki garanolarsiz, rayonolarsiz tizimni nazorat qilib bo'lmaydi. Juda ko'p funksiyalari bor. Aytaylik, metodistlar, ya'ni ta'limga yo'nalish beradi, lekin birontasi ishlamaydi bularda. Bu tizim, ya'ni birontasi desam noto'g'riroq bo'lar, ya'ni o'zini funksional vazifasini aytaylik 100% bo'ladigan bo'lsak, bir 10%, 15% yo bajaradi, yo bajarmaydi.
Demak, Qobuljon, rayonolarni, garanolarni tarqatib yuborish mumkin emas. Va siz nazaringizda o'sha nazorat funksiyasini ham saqlab qolish kerak ularni qo'lida, shundaymi? Tekshirish funksiyasini.
Nazorat qiladi uni. Hozir bular vazirlik qoshida markaz ochdi. Mayli, men endi bilaman.
Vazirlik ta'lim markazini aytayapsiz, vazirlik qoshida ham emas u, mustaqil ta'lim markazi.
Shunday. O'sha ta'lim markaziga butun oyliklar, yana ko'p aytaylik, imkoniyatlar, vakolatlar beryaptida, vazirlikni qo'lidan butun imkoniyat vakolatlarni olib qo'yyapti. Xuddi bugun, ya'ni sizni savolingizga keladigan bo'lsak, ya'ni garano rayonlardagi funksional o'zini vakolati, vazifalarini olib qo'yganidek, vazirlikni ham olib qo'yyapti. Vazir hozir umuman vakolatsiz qolgan. U bitta direktorda hatto ishdan ololmayapti. Yashnobod tumanida 152 maktab direktori 30 yildan beri faoliyat olib boradi. Juda ko'p qing'irishlar qilib, poraxo'rlik qilib, endi bir diktatorlik siyosat olib boradigan bir ayol ishdan hatto ololmadi. Vazir. Ya'ni shunchalik vazirda vakolat shu darajada vakolatlardan mahrum qilingan Garano boshqarma va o'sha vazirlik.
Xo'p, to'xtang. U boshqa masala. Hozir ta'lim sifati masalasiga yana qaytaylik-da. Mana Garanolardan, rayonolardan maktablarni tekshirish, nazorat qilish funksiyasini olib tashladi. Ta'lim sifat ta'lim markazlarini men bugun suhbatga tayyorlanayotib qaradim. Shtatlari juda oz va ular mamlakatdagi 10 mingta maktabni hech qanday nazorat qila olmaydi ta'lim sifatini. Endi siz aytyapsiz, Shavkat Mirziyoyev tushunmaydi bu sohani deyapsiz. Lekin uchiga olib kirilgan qarorga qo'l qo'yib berdi. O'sha qarorni tayyorlaganlarni manfaati nimada?
Manfaati men bilmayman. Menimcha o'ylayman, ya'ni kimdir olib kirib qo'ydi. Mana Allamjonov ham qo'shilyapti, administratsiya ham qo'shilyapti. Endi kim bo'lsa ta'limga qo'shilyapti. Darsliklarga ham, boshqaga ham. Endi baribir xohlaysizmi yo'qmi? O'sha prezident ishonch bildirgan odamlar nimani olib kelsa prezident qabul qilyapti-da endi. Prezident hamma sohani tushunadi degani emas. Misol uchun ta'limdi. Maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi, oliy ta'lim. Bu necha yillardan beri oldingi suhbatlarimizda ham aytardim. Vazirliklarda hammasini bitta qilish kerak edi, vakolatini o'zini qo'liga qaytarib berish kerak. Bunga aytaylik, administratsiyadan kimdir chiqib yoki prezident qanaqadir ishonchli odam ekib, unga hujjatchilik qilish kerak emas. Vazirni qo'ydimi, o'sha vazirni qo'liga topshirish kerak. Yoki davlat maslahatchisini qo'ydimi lavozimga, ana shundan so'rash kerak bu ishlarni.
Xo'p. Izoh talab, Qobuljon, izoh talab, yana bir yangilik, o'sha kechagi uchrashuvda aytilgan yangiliklardan yana biri.
Maktablarni malakali kadrlar bilan ta'minlash maqsadida pedagoglarni sertifikatlash tizimi yo'lga qo'yiladi. Ya'ni, ishga kirayotgan pedagog 1 yil davomida o'qituvchi stajyor sifatida faoliyat yuritib, shu muddatda sertifikat olishi lozim bo'ladi.
Qobuljon, mana hozir ko'rganimiz bu yangilikni shaxsan men bir tomoshabin sifatida tushunmadim. Qarang, maktabga o'qituvchi keldi. U o'qituvchini qo'lida diplomi bor. 5 yil o'qidi u o'qituvchilikka. O'sha diplom bilan kelsa ham 1 yil stajyorlik qiladimi? Birato'la yana bir savol. Maktablarda kadr yetishmovchiligi muammosiga barham berilganmiki, bas stajyorlik joriy qilinayotgan bo'lsa? Nima degani bu?
Men aytayapmanki, ishni ustasini qo'liga topshirmagandan keyin muammo girdobidan chiqmaydi. Qaysi tizim bo'lsa ham, u qilishni bilmaydi. Vazir bo'lsin, vazirga butun imkoniyatlarni berish kerak, vakolatni berish kerak, pulni qo'liga berish kerak. Unga administratsiyadan yoki boshqa bir vazirlar mahkamasidan yoki yana kimdan 50 ta odam kaltagini ko'tarib turmasligi kerak. U o'zini ishini o'zi qilish kerak. Ichki ishlar xodimlariga berganki vazirga vakolatni ham, hamma narsani. Puli ham o'zlarida, oyligi ham kechikmaydi, sertifikat ham, stajyor ham kerak emas ularga. Tizimli ishlayapti ular. Yoki harbiy soha. Nimaga ta'limni vaziriga ishonmaydi?
Ta'lim vaziri bilmayman, prezident bilan uchrashuv necha soat davom etgan, kadrlarda ko'rdingiz, 4 kishi tik turishdi, prezident o'tiribdi. Nima uchun ular o'tirishi mumkin emas stol atrofida, shuni hech tushuna olmayman shu tutumlarni. Xo'p, yana bitta masala. Qobuljon, o'qituvchilarni attestatsiyadan o'tkazish tizimining ashaddiy tanqidchilaridan biri edingiz. Bu haqda suhbatlarimizdan birida aytgansiz. Esimda bor. Hozir men to'g'ri aytyapmanmi? Attestatsiyani tanqidchisiz, ha?
Albatta. Hatto sudga ham berishdi mana o'sha attestatsiyani, nima deydi, inspektsiyasi.
Xo'p, endi yana bir yangilikni eshitamiz unda.
O'qituvchilarga malaka toifasini berish bo'yicha sinovlar 2 bosqichda tashkil etiladi. 1-chi bosqichda talabgorning mutaxassislik fani bo'yicha bilimi, 2-chisida pedagogik mahorati baholanadi. Malaka sertifikati olgan pedagoglarning oylik maoshiga 70%gacha miqdorda ustama to'lanishi mumkin.
Bunga nima deysiz? Siz qarshi bo'lgan attestatsiya yanada kuchayadi degani emasmi? Endi 70% ustama qo'shgani yaxshi albatta. Lekin o'sha 70%ga yetib olish uchun bilmadim.
Sarvar aka, bizda O'zbekistonda bironta tizim yo'q. Oddiy oylik maosh olish uchun o'qituvchilar chala qiynaladigan bironta tizim yoki bironta tizimda xodimi yo'q. Eng qiyin bu o'qituvchilarga. O'qituvchilar oyligini olish uchun $1000 oylik qilamiz dedi-yu, $1000ga yaqin oylik oladiganlar bor ichida sanoqli. O'shalar qancha mana shunga o'xshagan bema'ni sertifikat nima deydi, qanaqadir talablar, bir adashmasam 20 ga yaqin talabni bajarib o'qituvchi undan keyin bir normalniy oylik olishi mumkin. Bironta o'qituvchiga mana shu oyliging mana 2000 dollar yo 1000 dollar yo 500 dollar mana shundan oyliging. Mana shu darsni qilasan, mana 20 soat yoki 25 soat bir haftaga darsanga, mana shu qilasan, oyliging mana shuncha deydigan joy yo'q. Uni sertifikatga bog'lagan, talablarga bog'lagan, mana shunaqa stajlarga bog'lagan, olimpiadalarga bog'lagan, ya'ni o'qituvchini shunchalik nima deydi, qiyinlashtirib tashlaganki oyliga olishini. O'zbekistonda, menimcha dunyoda ham bunaqa tizim bo'lmasa kerak, o'qituvchilar chalik, ya'ni bizning o'qituvchilarimiz chalik ana qon yutib oylik oladigan.
Ya bundan maqsad nima? Shunday chigallashtirishini, yildan yilga battar chigallashtirishidan maqsad nima?
Uqsizlik, bilimsizlik. Mashinani haydashni bilmagan odam rulga o'tirib qo'ygandan keyin hali ertadan kam topadi, hali boshqa narsani ixtiro qiladi, hali uni ixtiro qiladi. Ixtiro qilishga hech narsa kerak emas. Ta'lim izga tushib bo'lgan. Ular velosipedni qaytadan ixtiro qilaman deb yotdi. Butun dunyoni eng rivojlangan malakalarni olib O'zbekistonga kirgizish kerak. Lokallash nima deydi? Lokalizatsiya qilish kerak, ya'ni mahalliylashtirish kerak. Bular har kuni bitta narsani o'ylab topadi. Chunki bular savodsiz, bilimsiz kadrlarni qo'ygandan keyin ular mana shunaqa ahmoqona taklifni olib kiraveradi. Prezident bo'lsa qabul qilaveradi, 2 yil o'tadi, keyin o'xshamadi, buni yopamiz, buni bunga qo'shaveramiz deb turadi keyin.
Mana hozirgina aytganim kadrlarni ko'rdik. Bu yerda o'sha vazir opa ham turibdilar. Siz shu kishini maktabgacha va maktab ta'limi vazirini aytyapsizmi? Kompetent emas deb?
Yo'q, u vakolatsiz. U yiplab ketishi mumkin. Baribir ta'limda ishlagan, oz bo'lsa ham faoliyat yurg'izgan va uni to'g'ri qarorlarga kelishi uchun, to'g'ri ishlar olib borishi uchun tizimdagi yaxshi o'qituvchilar, yaxshi bilimli kadrlar, tajribali insonlar bor, uni to'g'rilashi mumkin. Men ulardan yuqorida turadiganlarni aytayapman. Ayniqsa administratsiyani aytayapman. Kabminda aytayapman. Ya'ni o'sha joyda ish buzilyapti, kabmin bitta qarorni chiqaradi, balogordan xalq ta'limi, o'sha maktab va maktabgacha ta'limi vazirligi. Buyoqda administratsiya bitta talab qo'yadi, maktab va maktabgacha ta'lim vaziri balogordan hammasiga yoki vazirlik. Shuning uchun mana shu ikkita joyda, ya'ni kabinda, ya'ni vazirlar mahkamasida va administratsiyada o'tirgan chala savodlarni bosimi bilan bu narsalar bo'lyapti. Men o'ylayman, hattoki nima deydi, davlat maslahatchisi ham o'zini tom ma'noda funksiyasini olib bora olmayapti. Sababi ta'limga 50 mingta xo'jayinda, hamma xo'jayin ta'limga. Ularga butunlay imkoniyatini, vakolatini bergani yo'q quliga. Pulini bergani yo'q.
Mana endilikda o'zbek o'qituvchisini ikki bosqichli, ikki ko'rinishli imtihon kutyapti. Bittasi mutaxassisligi bo'yicha, ikkinchisi qanday pedagogligini aniqlashar ekan va ana o'sha ikkita imtihondan o'tgandan keyin 70% qo'shilishi mumkin deyapti. Qo'shiladi demayapti. Qo'shilishi mumkin, balki 70%gachadir, balki 50 qo'shar, balki 30 qo'shar, balki 5 qo'shar. Shu kunda masalan Toshkentdagi ilg'or maktablarni, homiylari bor maktablarni aytmaylik, oddiy bilmayman Sirdaryo viloyatidagi, Qashqadaryo viloyatidagi yoki Farg'onadagi oddiy maktabni oddiy o'qituvchisi, boring oliy kategoriyali bo'lsin, bir stavka darsi uchun necha pul oylik olyapti?
2,5 million, borsa 3 million so'm oylik oladi. Ya'ni 250 dollar atrofida. Ya'ni 200-250 dollar atrofida oshiqkanmi bular?
Bu bir stavka uchunmi yoki haftasiga 30 soat ishlagani uchunmi?
Ana bu qarangda bitta masala bor. Bu bir stavka degan narsa yo'q bu yerda. Bularda dars soati bor. Yaxshi oylik oladigan aytaylik maktab o'qituvchisini 25-30 soatlik haftasiga darsi bo'lishi kerak. Yana bo'lsa, bizda bitta masala bor, 500 mingta kadr ishlaydigan tizimdamiz, ya'ni 500 mingta 420 mingta kadr ishlaydigan tizim, xalq ta'limi tizimi, ya'ni maktablar nazar tutganman. Maktablarda 500 ming o'qituvchi ishlaydi. Shtat bo'lsa 420 mingta. 420 mingta shtatga 500 ming kadrni tiqqan, ya'ni 80 mingta odam urma tiq bo'lib ishlaydi, bir-biriga o'tinib dars soatlarini olib qo'yib. Shunaqa bo'lgandan keyin nima dedi? Oylik ba'zi o'qituvchilardagi hattoki 800 ming so'm, 1 million so'm oladigan o'qituvchilarimiz ham bor.
Xo'p. Bu Ozod Nazar ta'lim masalalari bo'yicha mutaxassis ekspert Qobil Do'stov bilan gaplashyapmiz. Qobiljon, Telegram kanalingizda bir postingizga ko'zim tushib qoldi. Shu gapdan boshqa informatsiya yo'q. Gap qanday deputat haqida ketyapti? Qanday nohaqliklar haqida ketyapti? Agar mumkin bo'lsa, bir tafsilotlarni aytsangiz.
Men ismini ochiqlamayman. Bu bir nima deydi? Viloyat deputati o'sha xalq ta'limini o'sha boshqarma boshliqlari, hokim va vazirlikdagi ba'zi bir insofsizlarni deb juda ko'p, ya'ni nufuzli kadr, sifatli kadrlardan bittasi ham viloyat deputati anchadan beri menga telefon qilyapti, adashmasam bir 2-3 oydan beri, ya'ni gaplashib turamiz, nima bo'lyapti deb. Endi qo'limdan kelgancha siyosatchi sifatida ya'ni fikr almashib, kerakli maslahatlar berib turaman, ya'ni ozgina nohaqliklar sababli chetga ketaman deyishga rozi bo'lyapti. Chetga ketmoqchi. Ya'ni u o'sha ya'ni o'zining faoliyatida to'sqinliklarga uchrayapti. Aytaylik, vazirlik tegishli qarorini chiqarib, buyrug'ini chiqarib bermayapti. Bu deputat ham nima deydi, krediti bor, ya'ni o'zining shaxsiy hayotidagi sarf-xarajatlari bor. Oldinga kelib turadigan oyligi aytaylik 75%ga tushib ketgan. Hozir nima qilishini bilmayapti. 2-3 oydan beri o'zini nima deydi, boshini qayerga qo'yishni bilmayapti. Ey, menga aytayaptiki, Rossiyaga mana ketay. Xuddi shunaqa menga o'xshagan bitta kadrda hozir Rossiyaga ketganida qanaqadir bir o'z nima deydi, bir katta anaqada Rossiyada bir katta bir davlat tashkilotida o'zbeklar masalasi bo'yicha qanaqadir bir katta lavozimda ishlayapti deydi.
Xo'p, bu konflikt ikki shaxs o'rtasidagi konfliktmi yoki ana o'sha tizimni xarakteridan kelib chiqadigan konfliktmi?
Bu ham tizimni xarakteridan kelib chiqadigan ya'ni muammo, ham shaxsiy muammo aralash. O'zbekistonda bilasizmi, nepotizm juda ham kuchaygan, ko'p, ya'ni ayniqsa kadrlar masalasida. Tazyiq o'tkazish, u hokim bo'ladi, boshqasi bo'ladi, vazir yoki vazir o'rinbosari bo'ladi. Mana shu tizim hammasi bir-biriga bog'langan nepotizm orqali. Ya'ni bu ham tizimda, ham shaxsiy bo'lishi mumkin.
Xo'p, Qobiljon, Telegram kanalingizda bir e'longa ham ko'zim tushdi, u mana bunday boshlanadi.
Diqqat, ta'lim xodimlari va ta'lim sohasida faoliyat olib boruvchi tadbirkorlar, xususan o'qituvchilar huquqlarini kengroq himoya qilish maqsadida nodavlat va notijorat tashkilot ochmoqchimiz.
Tuzmoqchi bo'layotgan tashkilotingiz o'z oldiga ta'lim sohasida faoliyat olib boruvchi tadbirkorlar, xususan o'qituvchilar huquqlarini kengroq himoya qilish ekanligini aytyapsiz. Ularning qanday huquqlari nima sababdan buzilyaptiki, siz bel bog'lab shu ishga alohida bir tashkilot tuzmoqchi bo'lyapsiz?
Uni qanday huquqlari buzilishini, misol uchun, yillar davomida Sarvar aka birga intervyularda siz bilan gaplashib keldik. Ya'ni bu bo'lsin dars soatlari bo'lsin, bu bo'lsin majburiy mehnat bo'lsin, obunalar bo'lsin, yana shunga o'xshagan juda ko'p endi. Uni bittalab hozir dasturda sanab o'tirish xohlamayman. Shu bilan birga xususiy maktablar ochgan, xususiy bog'chalar ochgan tadbirkorlarimiz kredit olib, vazirlikdagi byurokratiyalar sababli, tizimdagi byurokratik to'siqlar sababli kasodga uchrayapti. Mana bu narsalarni menga juda ko'p murojaat bo'lyapti. Bitta o'zim eplolmayman. Buni tizimli ravishda o'rganib, ham vazirlik bilan, ham tadbirkorlar bilan, ya'ni xususiy sektor bilan va xodimlar, ya'ni tizimdagi xodimlar, o'qituvchilar bilan yoki boshqarma yoki mudirliklar bilan bu narsalarni yechish uchun yaxshi bir jamoa kerak. Shu bilan birga, ya'ni ularning huquqlarini himoya qilish bilan birga vazirlikda to'xtab turgan muammolar bo'lsa, ularga ham o'zimizni ratsional takliflarimizni berib, sohani isloh qilishni rejalashtiryapmiz.
Endi demak, tashkilot, siz aytayotgan nodavlat tashkiloti o'sha qurilish jarayonida, tuzilish jarayonida, shundaymi?
Albatta.
Rasmiy qayddan o'tkazishingiz kerak uni qonun bo'yicha, to'g'rimi? Siz ham mana yangi partiya tuzish uchun 20 ming imzo to'planishi kerak. 20 ming kishi imzo qo'yib bersa, keyin Adliya vazirligi o'sha partiyani partiya sifatida ro'yxatdan o'tkazadi. Siz tuzayotgan tashkilot uchun ham shuncha imzo yig'ish kerakmi?
Yo'q. Ya'ni nodavlat va notijorat tashkilotining nima deydi, talablari, ya'ni ochilishdagi talablari sal boshqacharoq. ya'ni siyosiy partiya emas. Bu shu uchun 20 ming imzo talab qilinmaydi.
Jamoat birlashmalari degan kategoriyada o'tadi-ku bu ham.
Ha, lekin tartibi boshqacha, talablari boshqacharoq.
Endi nimani tuzib bo'lishingizga oz qoldimi? Qachon e'lon qilasiz? Mana o'qituvchilar himoyasini qiladigan tashkilotmiz degan e'lonni qachon berasiz?
Xudo xolasa, mana shu oyda oxirigacha yoki keyingi oyda boshida ro'yxatdan o'tkazish uchun topshiramiz adliyaga, ta'sis yig'ilishini o'tkazib, xudo xolasa undan keyin yana bir 2 oy kutish kerak, ya'ni 2 oy davomida Adliya vazirligini nima deydi? Ro'yxatga olishini kutishimiz kerak, ya'ni ta'sis yig'ilishidan keyin, ya'ni qonunchilikda shunaqa belgilangan ekan. Hozircha ishlab ketyapti, a'zolar bor. Hozirda o'zida ta'sis uchun ko'pchilik yig'ildi, arizalar va hujjatlar tayyorlayapti. Ish davom etyapti.
Endi yaxshi niyatli tashkilot ekan, boring yana reklama bo'lsa bo'lsin, nomi nima uni? Mendan ketsa ketibdi.
Nomini hali aniq bilmaymiz, sababi nomini qo'yish uchun, ya'ni statistikaga xat beramiz 5 ta nom bilan. O'sha 5 ta nomdan bittasi tanlanadi, ana undan keyin o'sha nomi bilan nomini aytishimiz mumkin.
Xo'p. Qobiljon, boyaroq joriy haftada kun tartibiga o'qituvchilar bilan bog'liq ba'zi masalalar chiqdi. Andijondagi voqeani nazarda tutyapman degandim. O'tgan shanba kuni Andijonda Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasini ro'yxatdan o'tkazish uchun imzo yig'ayotganlarga qilingan hujumdan keyin siz Telegram kanalingizda bunday post qo'ydingiz.
Ustozlarim Kamoliddin Rabbimov va kanadalik fan doktori Dilsora Fozilova yillar davomida demokratik davlatning siyosiy pluralizmi haqida juda ko'p va xo'p fikrlar bildirib keladi va hukumat a'zolari kuch ishlatar tizimlar, siyosiy partiyalar rahbarlarida siyosiy texnologiya borasidagi tajriba, bilim yetishmovchiligi defitsitga diplomatik urg'u berib kelganlar.
Tajriba, bilim yetishmovchiligi defitsitga diplomatik urg'u berib kelganlar deganda nimani nazarda tutganingizni to'g'risi to'liq tushunganim yo'q-u, lekin postingizning umumiy ruhini tushundim, Qobiljon. Tarmoq ahli partiyachilarga hujum qilganlardan birini maktab direktori, yana birini mavjud siyosiy partiyalardan birining rasmiy vakili, yana birini nodavlat tashkilot vakili ekanligi to'g'risida yozmoqda. Bir necha kundan beri davom etyapti shu gaplar. Nima uchun ular aynan shular siz aytayotgan siyosiy pluralizm zaruratini tushunmayapti yoki tushunishni istamayapti? O'sha hujum qildi deyilayotganlar.
Siyosiy pluralizm nimaligi va uni qiymati qadri qanaqaligini bular hali beri tushunmaydi. Sababi juda ko'p o'sha 30 yil davomida kelgan kadrlarimiz bor va nima deydi, bilimsiz kadrlar bor. Siyosiy texnologiya nima, siyosiy bilim nima, siyosiy pluralizm nima va uni qiymati qanaqa, qanaqa ijobiy taraflari bor. Agar biz siyosiy pluralizm yo'lidan ketadigan bo'lsak, davlatga foydami, zararmi, uni birov o'ylab o'tirmaydi va siyosiy texnologiya nimaligini ham bilmaydi. Misol uchun, men Qidir Nazar akani fikriga qo'shilmasligim mumkin, lekin uni gapirishga haqqi bor. Ya'ni unga bunaqa bosim qilish, ya'ni bunaqa pastkashlik qilishni to'g'risi men siyosatchi sifatida hech qachon qo'llab-quvvatlamayman. Men boshidan qo'llab-quvvatlamaganman. Ya'ni bunaqa bosim qilishini. Uni gapirishga haqqi bor kim bo'lganda ham. Uni qo'shilish-qo'shilmaslik bu alohida masala. Qo'shilish-qo'shilmaslik ham har birta O'zbekiston fuqarosini konstitutsion nima deydi, huquqi, yo qo'shiladi yoki qo'shilmaydi. Ya'ni bunga bunaqa nima deydi, ko'chani tili bilan aytganda bunaqa chuqurlashgim kelmaydi mana shu mavzuda.
Yo'q, chuqurlash zarurati bor-da, qarang-da Qobiljon, mana ular tushunmaydi deyapsiz. Siyosiy pluralizm nimaligini tushunmaydi deyapsiz. Men yana takrorlayman. O'sha hujum qildi deyilayotganlardan biri maktab direktori. Ikkinchisi o'sha tarmoqni yozishcha mavjud siyosiy partiyalardan birini vakili, o'sha Andijondagi kattalaridan biri. Yana bittasi siz shu kunda tuzayotganga o'xshagan nodavlat tashkilotini vakili. aytmoqchiman ki bular masalan bozordagi aravachasilar xafa bo'lmasin, lekin majburman shunda o'xshatish qilishga. Bozordagi aravachas emas. Bu nominal, nominalida jamiyatni ilg'or vakillari. Jamiyatni ilg'or vakillari ki bu siyosiy pluralizm nimaligini tushunmayotgan bo'lsa, qachon tushunadi? Hozir tushunmayotgan bo'lsa.
Kadrlar avtokratik tizimda o'sha avtokratiyani tizimida tanlanish to'xtasa, ya'ni tayinlanish to'xtasa, ana undan keyin sifatli kadrlar keladi. Sifatli, o'zini meni bor, tashabbuskor, bilimli kadrlarni tizim hech qachon bunaqa lavozimlarga olmaydi. Bunaqa lavozimda ishlayotgan, hozir siz sanaydigan odamlar bo'lsa, maktab o'qituvchisi, ya'ni maktab direktori bilan alohida masala. Olgan ana nodavlat va notijorat tashkilot va siyosiy partiyalar raislarini haqida gapiryapman. Ya'ni bular mana shunaqa maddoh bo'lganligi uchun, ya'ni mana shunaqa aytaylik, nima deydi, bir qo'g'irchoq partiyani vakili bo'lganligi uchun va shu hayot ularga ma'qul bo'lganligi uchun o'sha yig'ilishiga borib, galstuk taqtirib qo'yib uni partiyalarga deputatlarni ularni maslahati bilan saylab, shunga ozgina e'tibor qaratganiga bular nima deydi, oldiga ozgina suyak tashaganda qanaqa itlik qilish kerak bo'lsa, hammasini qilishi mumkin. Ya'ni hammasini aytmayman, chunki siyosiy partiyalarimizda juda ko'p yaxshi kadrlarimiz bor, o'zini meniga ega. Ya'ni bunga nisbatan siyosatni tushunmay, siyosiy partiya o'laroq siyosatni tushunmasdan bunaqa munosabat qilganligi, bu mana shunaqa nima deydi, mana shunday baholayman, yuqorida aytdim, ya'ni bular o'sha ozgina e'tibor uchun xohlagan ishini qilib beradi. Endi maktab direktorining masalasiga keladigan bo'lsak, Gulshan opa bilan tanishishimning sababi Alisher Qodirov haqida, ya'ni o'sha o'zimni eski partiyam raisini tanqid qilganimda bu Alisher Qodirovni yonini olib menga bir video murojaat qildim, bir balolar qildi, keyin juda ko'pchilik uni haqoratlar, bir narsalar qilib tashlaganda qilgan, keyin anchadan keyin endi men sizni tushundim, yo'g'di, buyog'di, men bilan gaplashib yurgan opa edi.
O'sha sariq koftali opani aytyapsiz-da, o'sha kishini aytishyapti maktab direktori deb. Chindan ham demak, maktab direktori u ayol va ismi Gulshanoy, shundaymi?
Ha, xuddi shunaqa Gulshanoy opa. Ya'ni u meni ham tanqid qilib chiqqanida Alisher Qodirov tiyonini olib, endi savol tug'iladi. Hali bu partiya ro'yxatdan o'tgani yo'q. U dasturini e'lon qilgani yo'q. U amalda hali faoliyat boshlagani yo'q. Unga talab qo'yyapti bular. Unaqa qilasanmi, bunaqa qilasanmi, sen nimanga ishonaman? To'xtanglar. Siz bir vaqtlar Alisher Qodirovni yonini olib, meni qoralab chiqqan edingiz. Ana mardikorlar soliq to'lasin degan masalada. Ana shu talablarni Xidir Nazar akaga emas, shu talablarni Alisher Qodirovga qo'yish kerak. Ana bu Alisher Qodirov yoki shunga o'xshagan partiya raislari dasturni ketishiga sabab bo'lgan o'sha partiyasi va uni raislari, ana shularga shu bu savolni qo'yinglar. Qidir Nazaraga hali partiya ochgani yo'q. Qanaqa dardinglar bo'lsa, 5 ta partiya turib, qo'yinglar raislarni oldiga. Qidir Nazaraga hali o'zining konstitutsiya huquqi doirasida va fuqarolar konstitutsiyalarining konstitutsiya huquqi doirasida yo azob bo'ladi, yo azob bo'lmaydi. Yo ochadi, yo ochmaydi.
Yo ochadi, yo ochadi, yo ochmaydi. Xo'p, Qobiljon, katta rahmat. Bugun Ozod Nazarda sotsiolog, ta'lim masalalari bo'yicha ekspert Qobil Do'stov mehmon bo'ldi. Qobiljon, sizga rahmat. Qisqagina bir e'lonni aytib o'tmoqchiman. Aziz tomoshabin, juma kungi suhbatga professor Xidir Nazar Aloqulovni taklif qilib qo'ydim, boyaroq gaplashdim va o'sha suhbatni sizning savollaringiz atrofida qurishga kelishib oldik. Agar Xidir Nazar Aloqulovga beradigan savollaringiz bo'lsa, matn shaklida, audio shaklida, video shaklida jo'natishingiz mumkin. Saytimizga kirsangiz, qayerga jo'natish ni o'zingiz tushunib olasiz. Telefonlarimiz, boshqa koordinatlarimiz hammasi bor. O'sha suhbatda bemalol qatnashishingiz mumkin. Hatto jonli muloqot qilishga ham bir harakat qilib ko'ramiz. Bo'lmasa, o'sha oldindan sizdan keladigan savollarni men Xidir Nazar Aloqulovga beraman. Bugungi ko'rsatuv yakuniga yetdi. Men Sarvar Usmon uni olib bordim. Ko'rishguncha.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina qurolli kuchlari qarshi hujum boshlanganini 1500 km masofada jang ketayotganini aytmoqda. O'zbekiston rasmiylari Toshkentdagi xonadonlardan birining balkoniga osilgan Ukraina bayrog'ini oldirib tashladi. Wagner xususiy harbiy shirkati Bakhmutdan bo'linmalarini olib chiqishni boshladi. O'tgan tunda Ukrainaga yo'llangan barcha 36 ta shahid dronlari urib tushirildi. Bakhmut yo'nalishida jang qilgan 106 askar Rossiya asirligidan qaytdi. Ukraina urushining 456-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti ofisi rahbarining maslahatchisi Mikhail Podolyak mamlakat qurolli kuchlarining qarshi hujumi boshlanganini aytdi. Qarshi hujum bir necha kundan beri davom etyapti. 1500 km chegarada qizg'in urush bo'lmoqda. Harakatlar allaqachon boshlangan, dedi u Italiyaning Rai telekanaliga bergan intervyusida. Mulozimga ko'ra, Ukraina Rossiya hududiga zarba bermoqchi emas. Ittifoqchilar bergan qurollar Rossiya okupatsiya qilgan hududlar, jumladan Donbass va Qrimdagi nishonlarni yo'q qilish uchun qo'llanadi. Bugun bizning ixtiyorimizda uzoq masofadagi nishonlarni uradigan Storm Shadow raketalari, Leopard tanklari, Fransiya va Italiya bergan raketaga qarshi tizimlar bor. F-16 qiruvchi uchoqlari esa nihoyat havo hududimizni yopishga imkon beradi, dedi Mikhail Podolyak. Buning fikricha, Ukraina F-16 qiruvchi uchoqlarini bir yil avval olganda urush allaqachon tugagan bo'lardi. Rossiyaning Wagner yollanma guruhi rahbari Yevgeniy Prigojin Bakhmut shahridan o'z qo'shinlarini olib chiqib, o'z pozitsiyalarini rus qo'shinlariga o'tkazishni boshladi, deya xabar qildi.
Ну что, парни? Всё. Через 10-15 минут трогаемся, да?
Да.
Nima gap, yigitlar? 10-15 daqiqada yo'lga chiqamiz. 1-iyungacha hamma bu yerdan ketadi. Biz dam olamiz, tayyorlanamiz, keyin yana yangi topshiriq olamiz. Pozitsiyalarimizni karavot va choyshablari bilan armiya harbiylariga topshiryapmiz. Sovunni ularga qoldiring, lekin tish cho'tkalarini o'zingiz bilan oling. Ehtiyot bo'linglar yigitlar. Tiqilinchda qolmayman desangiz, tezroq harakat qiling.
Ну всё, парни, давайте поаккуратнее, да? Быстро выходим.
Reuters agentligi videodagi tasvir Bakhmutning sharqi ekanligini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Prigojin 20 may kuni Bakhmut qo'lga olinganini e'lon qildi. Wagner rahbari agar rus armiyasi Bakhmutni boshqara olmasa, Bakhmutga yana qaytishga tayyorligini aytgan. Prigojin shuningdek Bakhmut uchun janglarda 20 mingga yaqin odamini yo'qotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, halok bo'lganlarning 10 ming nafari Wagner jangchisi, qolgan 10 ming nafari esa koloniyalardan yollangan mahbuslar. 2023 yilning yanvar oyida AQSh Moliya vazirligi Ukraina urushidagi ishtiroki hamda Ukraina, Mar va Malida sodir etilgan ko'plab harbiy jinoyatlarga gumonlar tufayli Wagner xususiy harbiy shirkatini transmilliy jinoyat tashkiloti deb e'lon qilgan. Buyuk Britaniya, Fransiya, Litva, Kanada parlamentlari ham Wagner xususiy harbiy shirkatini terror tashkiloti deb tan olgan. Ukraina mudofaa vazirligi Wagner Bakhmut yaqinida qayta guruhlanganini tasdiqladi. Mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Malyarning so'zlariga ko'ra, Bakhmut chekkasidagi Wagner bo'linmalari Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarining muntazam armiya otryadlari bilan almashtirilgan. Wagnerchilar hali ham shaharning o'zida qolmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari shaharning janubiy g'arbiy qismidagi samolyot hududidagi chekka hududlarni nazorat qiladi. Ukraina 25 may payshanba kuni Rossiya tomonidan amalga oshirilgan tungi hujumlarda Eronda ishlab chiqarilgan 36 ta shahid dronning barchasini urib tushirganini ma'lum qildi. Hujumdan maqsad Ukraina g'arbiy viloyatlaridagi infratuzilma obyektlarini vayron qilish bo'lgani aytilmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy notinch tun bo'lganini aytdi.
Ukraina Birlashgan kuchlari qo'mondoni Sergey Nayev havo hujumida mudofaa qo'shinlari pozitsiyalariga tashrif buyurdi. Payshanba kuni e'lon qilingan videoda Nayevning Germaniyada ishlab chiqarilgan Gepard o'zi yurar zenit qurolini boshqarayotgan askarlar oldiga borgani tasvirlangan.
Заїхав подякувати нашим хлопцям, які виконують завдання з протиповітряної.
Мен шмолі операція зонасида ҳаво ҳужумидан мудофаат вазифаларини бажараётган йигитларимизга миннатдорчилик билдириш учун келдим. Улар гепард қуроли билан жиҳозланган. У аллақачон душманнинг 4 та шахид учувчисиз учиш аппарати ва 2 та қанотли ракетасини йўқ қилган.
Пилотных летальных аппаратов Шахид та 2 крилати ракет.
Шунингдек улар Киев тунги осмонида дрон уриб тушурилган акс этирилган видеони ҳам тарқатишди.
Виходить на режим необхідний.
У нишонларни жуда тез йўқ қилади. Калибр шундайки, у бизнинг патруль ҳудудимиз устидан учиб ўтадиган барча душман ҳаво нишонларига зарба бера олади.
Наши зони відповідальності.
Шахидлардан 10 таси Львов вилояти устида уриб тушурилди. Аҳолидан ҳеч ким жабрлангани йўқ, деди вилоят раҳбари Максим Казицкий. Reuters кадрлар қаерда эканлигини ва суратга олинган санани мустақил равишда тасдиқлай олмади. Shu hafta Rossiya bilan chegaradosh Belgrad viloyatiga hujum qilgan harbiy guruh rahbari Rossiya hududiga tez orada yangi hujumlar bo'lishi haqida ogohlantirdi. O'zini Rossiya ko'ngillilar korpusi qo'mondoni Denis Kapustin deb tanishtirgan erkak jurnalistlar bilan suhbatda bu haqda gapirdi. Biz tez orada qaytamiz, bizni kuting, dedi u.
The operation is ongoing. This is how I should put it.
Operatsiya davom etmoqda. Birinchi bosqichni muvaffaqiyatli tugatdik deb ayta olaman. Operatsiya davom etadi.
We consider it a successful phase. It's over now, but the operation is ongoing.
Kiyev hujumga aloqadorligini rad etib, buni Rossiyaning ichki nizosi deya munosabat bildirdi. Ukrainada faoliyat yuritayotgan ikki guruh, Rossiya ko'ngillilar korpusi va Rossiya ozodligi legioni hujum uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. Kapustinning so'zlariga ko'ra, uning guruhidan jami 2 kishi halok bo'lgan va 10 nafari yaralangan. Moskva 70 dan ortiq Ukraina millatchilarini yo'q qilganini iddao qiladi. Kapustin Rossiya qurolli kuchlariga tegishli zirhli mashina va dronni o'lja olganini qo'shimcha qildi. Undan Ukrainaga yuborilgan AQSh harbiy texnikalaridan foydalangani haqida so'ralganda, u Rossiya tomonidan qo'lga olingan g'arb texnikalarini qora bozordan sotib olish mumkinligini ta'kidladi. Kapustinning aytishicha, Ukraina ko'ngillilar korpusini faqat ma'lumot, yonilg'i, oziq-ovqat va dori-darmon bilan ta'minlagan va yaradorlarni olib ketgan. Rossiya ko'ngillilar korpusi Ukrainani qo'llaydigan va Rossiya prezidenti Vladimir Putinga qarshi kurashayotgan rossiyaliklardan iboratligi aytilmoqda. Biroq 6 nafar askar Ukrainaga Rossiya asirligidan qaytdi. Bu haqda Ukraina prezidenti devon rahbari Andrey Yermak ma'lum qildi. Unga ko'ra, Ukrainaga qaytganlar orasida Baxmut hududida jang qilgan 8 ofitser, 98 nafar askar va serjant bor. Qaytganlar orasida ko'pchilik bedarak yo'qolgan deb hisoblangan. Bizning haqiqiy uyimiz, odamlar biz haqimizda o'ylaydigan joy. Biz birgalikda qurayotgan Ukraina esa bu inson vatandosh eng oliy qadriyat deb hisoblanadigan joy. Odamlar haqida qayg'uradigan mamlakat. Bizning jamiyatimiz aynan shunday fikr yuritadi. Barcha asirlar uyda bo'ladi. Biz buning ustida ishlayapmiz, deb yozdi Andrey Yermak. Rossiya tomoni harbiy asirlar almashinuvi haqida hozircha xabar bermagan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy F-16 samolyotlari Rossiyani mag'lubiyatga yaqinlashtiradi deb aytdi o'zining murojaatida.
Перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу.
Ukrainaga F-16 qiruvchi samolyotlarini yetkazib berilishi Rossiyaning agressiyasiga barham beradi. Samolyotlar qancha tez yetkazilsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Rossiya kuchsiz va dunyodan yakkalangancha qoladi. Asosiysi mashg'ulotlar va ta'minotdagi tezlik.
Повазі до незалежних націй і до права народів самим обирати свій шлях вистояв.
Зеленський відео давомида Ірон халқига ҳам мурожаат қилди.
Що від цього отримуєте?
Техрон, Шіроз, Саққиз ёки бошқа шаҳарлардаги эронликлар ёвузлик томонида бўлиш сизга нега керак? Афсуски, дунёдан янада яккаланиб қолиш ва ундан ҳам каттароқ муаммолардан бошқа нарса олмайсиз.
Ще більше проблем.
Niderlandiya ukrainalik uchuvchilar bilan F-16 mashg'ulotlarini imkon qadar tezroq boshlashga tayyor. Bu haqda Niderlandiya mudofaa vaziri Kaysa Ollongren ma'lum qildi. Mashg'ulotlar Belgiya, Daniya va Buyuk Britaniya bilan muvofiqlashtirilgan holda o'tadi.
boshqa davlatlar ham qo'shilishi mumkin deya qo'shimcha qildi Ollangren. NATO rahbari Jens Stoltenberg Ukrainalik uchuvchilarni F-16 qiruvchi samolyotlariga o'rgatish NATOning Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaroda ishtirok etishini anglatmasligini aytdi. Norvegiya ham Ukrainalik uchuvchilarni tayyorlash dasturini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Bir kun avval yuqori martabali rus mulozimlari F-16 uchoqlarini Ukrainaga berish NATOning mojarodagi roli masalasini ko'tarishini ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ripkov Ukrainaga yetkaziladigan har qanday F-16 qiruvchi uchoqlari Moskva uchun qonuniy nishon bo'ladi deya iddao qildi. Shveysariya hukumati 25 ta Leopard 2 jangovar tankini keyinroq Germaniyaga sotish uchun foydalanuvdan chiqarish tashabbusini qo'llab-quvvatladi. Bu g'arb mamlakatlariga Ukrainaga ko'proq harbiy yordam jo'natish imkonini berishi mumkin deya xabar qilmoqda Reuters. Hukumat bayonotiga ko'ra, bu Shveysariyaning o'z harbiy ehtiyojlari ta'minotiga ta'sir qilmaydi. Endi ushbu masala mamlakat parlamentida ko'rib chiqilib, yakuniy qaror qabul qilinadi. Bugungi kunda Shveysariya armiyasi 134 ta Leopard 2 tankidan foydalanmoqda. Yana 96 ta tank zaxirada turibdi. Reuters ma'lumotiga ko'ra, fevralda Germaniya Shveysariyadan o'z tanklarining bir qismini qurol-aslaha ishlab chiqaruvchi Rheinmetall shirkatiga sotishni iltimos qilgan, shirkat esa o'z navbatida ularni Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zo mamlakatlarning qurol-aslaha ta'minotidagi kamchiliklarni to'ldirishga sarflashi ko'zda tutilgan. AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Matthew Miller Qo'shma Shtatlar BMTning bolalar huquqlari bo'yicha rasmiy vakili Xalqaro jinoyat sudi tomonidan qidiruvga berilgan Rossiya bolalar huquqlari bo'yicha ombudsman Mariya Lvova-Belova bilan uchrashganidan qattiq xavotirdaligini ma'lum qildi.
Biz BMT yuqori martabali diplomatining Xalqaro jinoyat sudi qidiruvidagi shaxs bilan uchrashganidan chuqur xavotirdamiz. Bunday xatti-harakatlar mojaro zonalarida bolalarni himoya qilish bo'yicha umumiy majburiyatimizga putur yetkazadi.
In conflict zones.
Xalqaro jinoiy sud tomonidan yuzlab ukrainalik bolalarni Rossiyaga deportatsiya qilishda ayblanayotgan Mariya Lvova-Belova o'tgan hafta BMT kotibining maxsus vakili Virginiya Gamba bilan muloqot o'tkazganini xabar qildi. O'zbekistondagi Facebook ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchilari 25 may kuni mana bu suratlarni e'lon qildi. Suratga yozilgan izohda aytilishicha 24 may kuni Toshkentdagi Novomoskovskiy hududidagi uylardan birining 7 qavatidagi xonadon balkoniga o'rnatilgan Ukraina bayrog'i o't o'chiruvchilar tomonidan olib tashlangan. Bayroq olib tashlangan paytda xonadon egasi uyida bo'lmagan. Ukraina o'z hududini bosqinchi Rossiya armiyasidan himoya qilayotgan va ozodlik uchun kurashayotgan bir paytda o'zbek rasmiylarining Rossiyaga moyilligi sifatida ko'rilayotgan bu harakat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda. Jumladan Telegramdagi Muhrim kanali shunday deb yozadi. Bular bayroqqa qarshi kurashib O'zbekistonni sharmanda qilgani bilan Ukraina baribir g'alaba qozonadi. Oxiri aniq narsaga siqilib yurganimizdan foyda yo'q. Yaxshisi bundan yomon xabarlardan chalg'aylik. Kelinglar undan ko'ra Shohruxxonning Oyjamol qo'shig'i va klipi haqida gaplashaylik deb sarkazm qiladi Muhrim. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
Dunyoga ochilayotgan O'zbekiston siyosiy yopiqligicha qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston may oyida xabarlarga boy bo'ldi. Bir tomondan prezident Shavkat Mirziyoyev navbatdan tashqari prezident saylovi o'tkazilishini e'lon qildi. Uning o'ziga xayrixoh 3 ta boshqa nomzod bilan bellashishi O'zbekistonning siyosiy jihatdan yopiqligicha qolayotganini yana bir bor tasdiqlaydi. Boshqa tomondan 20 yillik tanaffusdan so'ng Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining qaytishi sarmoya va kreditga chanqoq hukumatning global iqtisodiy aloqalarini kengaytirishi qilishga intilayotganini ko'rsatadi. Mirziyoyevning o'tmishdoshi Karimov davrida bu kabi intilish yo'q edi. Konstitutsiyaviy o'zgarishlar qabul qilingan referendumdan bir hafta o'tib, 9-iyul kuni muddatidan oldin prezidentlik saylovlari o'tkazilishi e'lon qilindi. Muxolifatsiz o'tgan referendumning muhim oqibatlaridan biri Mirziyoyevga prezident saylovlariga yana yangidan nomzodini qo'yishiga yo'l ochilgani bo'ldi. 65 yoshli Mirziyoyev kamida 2037-yilgacha hukmronlik qilishi mumkin. Bu vaqtga kelib u salkam 21 yil lavozimda bo'ladi. Konstitutsiyani o'zgartirish orqali hokimiyatda qolish Karimov chorak asr mobaynida ishlatib kelgan usul edi. Biroq so'nggi yillarda kengayib borayotgan 35 millionlik bozorni ko'zlayotgan ko'plab xorijiy kompaniyalar uchun saylov natijalari unchalik katta muammo emas, deydi S&P Global Market Intelligence bosh tahlilchisi Alex Melikishvili. Aslini olganda Mirziyoyevning g'alabasi O'zbekistonda siyosiy barqarorlik va siyosatning uzluksizligini ta'minlaydi. Xorijlik sarmoyadorlar bozorga kirish haqida o'ylaganda bunga e'tibor qaratadi, deydi u Ozodlik bilan suhbatda. 16 may kuni Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining 3 kunlik yillik yig'ilishi boshlangan Samarqand shahri bir vaqtlar sharq va g'arbni bog'lagan ipak yo'lidagi muhim markaz bo'lgan. Hozirda bu shahar O'zbekistonning turizm markaziga aylanmoqda. O'zbekiston oxirgi marta 2003-yilda Toshkentda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining yillik sammitiga mezbonlik qilgan va o'shanda sammit xalqaro janjalga aylanib ketgan edi. Human Rights Watch hisobotida Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining o'sha paytdagi prezidenti Jan Lemier va Buyuk Britaniya taraqqiyot vaziri Claire Short O'zbekistonda inson huquqlarini, ayniqsa qiynoqlar bo'yicha ayanchli ahvolni yaxshilashga chaqirgan ma'ruzalar haqida so'z borgan. Xabarlarga ko'ra, Karimov bu ma'ruzalardan betoqatlanib, quloqchinlarini yechib tashlab, quloqlarini yopib olgan. O'shandan beri bank mamlakatdagi loyihalarini bosqichma-bosqich to'xtatdi. O'zbekiston esa tobora jahon hamjamiyatida yakkalanib bordi. 2005-yilda Andijonda hukumatga qarshi namoyishlarning qonli bostirilishi ortidan ahvol battar yomonlashdi. Islom Karimovning Toshkentdagi haykali, Samarqanddagi maqbarasi va O'zbekistonning bosh aeroporti nomidan ko'rinib turibdiki, Mirziyoyev o'z salafi merosiga ehtirom ko'rsatmoqda. Ammo u siyosiy islohotlardan ko'ra iqtisodiy islohotlar ustunlik qiladigan va o'zi yangi O'zbekiston deb nom bergan mamlakatni Karimov davridan uzoqlashtirishga ham urinmoqda. Mirziyoyev 17 may kuni Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki boshqaruv kengashiga murojaat qilar ekan, Karimovni tilga olmasa ham 2003-yilgi yig'ilishni aniq esga oldi. Shu o'rinda bir fikrni alohida ta'kidlab aytmoqchiman. Bugungi O'zbekiston kechagi O'zbekiston emas. 6 yil muqaddam boshlagan qat'iy islohotlarimiz natijasida mamlakatimizning qiyofasi butunlay o'zgardi. Bugun siz azizlarni mutlaqo yangi muhitda, dunyoga keng ochilayotgan, barcha sohalarda hamkorlik uchun tayyor bo'lgan yangi O'zbekistonda qabul qilayotganimizdan g'oyat mamnunmiz, deb aytdi prezident. O'zbekiston shubhasiz Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki uchun ochiq. 2022-yilda bank loyihalarining o'ziga 900 million dollar sarfladi. Bu Markaziy Osiyoning boshqa davlatlariga kiritilgan sarmoyadan ancha ko'p. Mamlakat mustaqillikka erishganidan beri bank kiritgan 4 milliard dollarning 3 milliardi Mirziyoyevning 6 yillik boshqaruvi davriga to'g'ri keladi. S&P tahlilchisi Melikishvilining aytishicha, valyuta va oltin zaxiralarining sog'lom va barqarorligi, Mirziyoyevning O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish bo'yicha ulkan rejalarini hisobga olsak, uning boshqaruvi davrida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki va boshqa joylardan olingan tashqi qarz tez o'sishidan xavotir olmasa ham bo'ladi. Biroq shubhasiz ko'p narsa bu rejalarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga bog'liq, deya qo'shimcha qiladi u. Mirziyoyevning butunlay o'zgargan O'zbekiston haqidagi bayonotlariga kelsak, kuzatuvchilar boshqa jihatlarga ham e'tibor qaratmoqda. Uning hokimiyatga kelishi mamlakatda tizimli majburiy mehnatga chek qo'yish, siyosiy mahbuslarni ozod qilish va so'z erkinligiga nisbatan keskin cheklovlarni yumshatishni tezlashtirgan bo'lsa ham, huquq faollari so'nggi 3 yil ichida bu yutuqlar ortga ketayotganidan shikoyat qilmoqda. Ayni paytda o'tgan yili ekologik vayron bo'lgan Qoraqalpog'istonda norozilik namoyishlarining qattiqqo'llik bilan bostirilishi ko'pchilikni joriy va sobiq prezidentlar o'rtasidagi farq borasida o'ylantirib qo'ygan. Biroz erkinlik berilganda blogerlar, jurnalistlar va faollar korrupsiya va boshqa masalalarni ko'tarishdi, deya tushuntiradi konferensiyada ishtirok etgan Shvetsiyadagi inson huquqlari tashkilotining O'zbekistonlik faoli Gulnoz Mamarasulova. Bu esa rasmiylar orasida jiddiy xavotirlarni uyg'otgan bo'lishi mumkin. Shunday holatlardan biri xavfsizlik xodimi Ozodlik radiosi O'zbek xizmati jurnalistiga Mirziyoyev administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqovni tasvirga olishiga jismoniy to'sqinlik qilganda ko'rindi. Boshqa tomondan, qo'riqchilar tadbirda ro'yxatdan o'tgan faolni kamalak rangdagi sumkasi tufayli ichkariga kiritmaslikka harakat qildi. Rekord CCO'dan faol Nezer Sinani nihoyat anjumanga kirishga muvaffaq bo'ldi. 2003-yildagi anjumanga qiyoslaganda o'sha payt Human Rights Watch tashkiloti mamlakatda 60dan ortiq nodavlat tashkilotlari faoliyat olib borganini aytgan. Bu safar O'zbekistondan atigi bir nechta nodavlat tashkilotlari ishtirok etdi. Bu bir jihatdan Karimov hukmronligining oxirgi yillarida nodavlat hukumat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish qanchalik qiyinlashganini ko'rsatsa, ikkinchi tomondan bu boradagi to'siqlar hanuz saqlanib qolayotganini namoyish qiladi. Yig'ilish o'tgan Kongress markazi o'tgan yili O'zbekistonning eng mashhur madaniy meros obyektlari nusxalari, shuningdek 5 yulduzli mehmonxonalar va ko'rkam konferensiya zallari bo'lmish hasamatli Samarqand Ipak yo'li loyihasi doirasida ochilgan edi. Yaqin Sharqdagi yirik xususiy energetika shirkati vakilining Ozodlikka aytishicha, O'zbekiston shirkatining ichki bozoridan keyin ikkinchi yirik bozori bo'lib, uning loyihalari asosan yashil energetikaga yo'naltirilgan. Markaziy Osiyo Xitoydan keyingi muhim bozor va bu yerda katta talab bor. 2030-yilga kelib hukumat energiyaning 30% qayta tiklanadigan energiya manbalaridan olinishini istaydi, deydi vakil.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.